1ซามูเอลบทที่20มิตรภาพระหว่างดาวิดและโยนาธานดาวิดก็หนีจากนายโยธในเมืองรามาและมาหาโยนาธานกล่าวว่าข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งใดอะไรเป็นความผิดของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้กระทำบาปอันใดต่อเสด็จพ่อของท่านพระองค์จึงได้แสวงชีวิตของข้าพเจ้าและโยนาธานจึงตอบเธอว่าไม่มีวี่แววเลยเธอไม่ต้องตายดอกดูเธอเสด็จพ่อไม่ได้ทรงกระทำการใหญ่น้อยสิ่งใดโดยไม่ให้ฉันรู้ทำไมเสด็จพ่อจะปิดบังเรื่องนี้จากฉันเล่าคงไม่เป็นเช่นนั้นแน่แต่ดาวิดตอบว่าเสด็จพ่อของท่านทรงทราบดีว่าข้าพเจ้าเป็นที่พอใจท่านและพระองค์คงดำริว่าอย่าให้โยนาธานรู้เรื่องนี้เลยเกรงว่าเขาจะเศร้าใจพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดและท่านมีชีวิตแน่ฉันใดความจริงมีอยู่ว่าระหว่างข้าพเจ้ากับความตายก็ยังเหลืออีกเพียงก้าวเดียวโยนาธานจึงพูดกับดาวิดว่าเธอว่าอย่างไรฉันจะทำตามเพื่อเธอดาวิดจึงกล่าวกับโยนาธานว่าดูเถิดพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นค่ำข้าพเจ้าไม่ควรขาดที่จะนั่งร่วมโต๊ะเสวยกับพระราชาแต่ขอโปรดให้ข้าพเจ้าไปซ่อนตัวอยู่ที่ในทุ่งนาจนถึงเย็นวันที่3ถ้าเสด็จพ่อของท่านเห็นข้าพเจ้าขาดไปก็ขอโปรดทูลพระองค์ว่าดาวิดได้วิงวอนขอลาข้าพระบาทรีบกลับไปเมืองเบธเลเฮมเมืองของตนเพราะที่นั่นวงญาติทำการถวายสัตวบูชาประจำปีถ้าพระองค์รับสั่งว่าดีแล้วผู้รับใช้ของท่านก็ดีไปแต่ถ้าพระองค์ทรงกริ้วก็ขอทราบเถิดว่าพระองค์ดำริการร้ายเพราะฉะนั้นขอท่านกรุณากระทำแก่ผู้รับใช้ของท่านด้วยใจจงรักเพราะท่านได้กระทำพันธสัญญาแห่งพระเจ้ากับผู้รับใช้ของท่านแล้วแต่ถ้าความผิดมีอยู่ในข้าพเจ้าขอท่านฆ่าข้าพเจ้าเสียเองเถิดเพราะท่านจะนำข้าพเจ้าไปให้เสด็จพ่อของท่านทำไมโยนาธานจึงกล่าวว่าอย่าให้มีวี่แววอย่างนี้เลยนะถ้าฉันทราบว่าเสด็จพ่อคิดร้ายต่อเธอฉันจะไม่ไปบอกเธอหรือแล้วดาวิดก็กล่าวแก่โยนาธานว่าถ้าเสด็จพ่อของท่านตอบท่านอย่างดุดันใครจะบอกแก่ข้าพเจ้าได้และโยนาธานบอกดาวิดว่ามาเถิดให้เราเข้าไปในทุ่งนาเขาทั้งสองจึงเข้าไปในทุ่งนาและโยนาธานกล่าวแก่ดาวิดว่าขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงเป็นพยานเมื่อฉันได้อย่างดูเสด็จพ่อของฉันในวันพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้หรือในวันที่3ดูเถิดถ้ามีอะไรดีต่อดาวิดแล้วฉันจะไม่ใช้คนไปบอกเธอทีเดียวหรือแต่ถ้าเสด็จพ่อพอพระทัยที่จะทำร้ายเธอถ้าฉันไม่ไปบอกเธอให้ทราบและไม่ส่งให้เธอหนีไปให้พ้นภัยแล้วก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษแก่โยนาธานและยิ่งหนักกว่าขอพระเจ้าทรงสถิตกับเธออย่างที่พระองค์ทรงสถิตกับเสด็จพ่อของฉันถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปขอเธอสำแดงความรักมั่นคงแห่งพระเจ้าต่อฉันเพื่อฉันจะไม่ต้องตายขออย่าตัดความรักมั่นคงของเธอที่มีต่อพงศ์พันธุ์ของฉันเป็นนิดในเมื่อพระเจ้าทรงกำจัดศัตรูทั้งสิ้นของดาวิดเสียจากผิวพิภพแล้วโยนาธานจึงทำพันธสัญญากับพงศ์พันธุ์ของดาวิดว่าขอพระเจ้าทรงแก้แค้นต่อศัตรูของดาวิดเถิดและโยนาธานก็ให้ดาวิดปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งโดยความรักของท่านที่มีต่อเธอเพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวิตของตนเองแล้วโยนาธานจึงพูดกับเธอว่าพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นค่ำและเขาจะเห็นว่าเธอขาดไปเพราะที่นั่งของเธอจะว่างอยู่เมื่อเธออยู่3วันแล้วเธอจงลงไปโดยเร็วไปยังที่ที่เธอได้ซ่อนตัวอยู่ในวันแห่งการกระทำนั้นและคอยอยู่ข้างศิลาเอเซลฉันจะยิงลูกธนู3ลูกไปข้างๆที่นั่นอย่างกับว่าฉันยิงเป้าและดูเถิดฉันจะใช้เด็กไปสั่งว่าจงไปหาลูกธนูถ้าฉันพูดกับเด็กนั้นว่าดูเถิดลูกธนูอยู่ทางข้างนี้ของเจ้าไปเอามาแล้วขอเธอเข้ามาเพราะพระเจ้าทรงพระชนแน่ฉันใดเธอก็ปลอดภัยแล้วไม่มีอันตรายอันใดถ้าฉันพูดกับเด็กหนุ่มนั้นว่าดูเถิดลูกธนูอยู่ข้างหน้าเจ้าโน้นเธอจงไปเถิดเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงส่งเธอไปแล้วส่วนเรื่องที่เธอและฉันได้พูดกันนั้นดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเธอและฉันเป็นนิจดาวิดจึงซ่อนตัวอยู่ในทุ่งนาและเมื่อถึงวันขึ้นค่ำพระราชาก็ประทับเสวยพระกยาหารพระราชาประทับบนพระที่นั่งของพระองค์อย่างที่เคยทรงกระทำคือประทับที่พระที่นั่งข้างๆฝาผนังโยนาธานยืนอยู่และอับเนอร์ นั่งอยู่ข้างซาอูลแต่ที่ของดาวิดก็ว่างอยู่อย่างไรก็ดีในวันนั้นซาอูลไม่ได้ตรัสประการใดเพราะทรงดำริว่าดาวิดคงเกิดเหตุบางอย่างเขาคงมนทินแน่แต่รุ่งขึ้นจากวันขึ้นค่ำคือวันที่สองที่ของดาวิดก็ว่างอยู่และซาอูลก็ตรัสกับโยนาธานราชบุตรของพระองค์ว่าทำไมบุตรเจสซีไม่ได้มารับประทานอาหารทั้งวันนี้และวันนี้โยนาธานทูลตอบซาอูลว่าดาวิดได้วิงวอนขอลาข้าพระบาทไปยังบ้านเบ็ดเลเฮมเขาว่าขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปเพราะตระกูลของข้าพเจ้ามีการถวายสัตวบูชาในเมืองและพี่ชายของข้าพเจ้าบัญชาให้ข้าพเจ้าไปที่นั่นถ้าข้าพเจ้าได้รับความปรานีในสายตาของท่านก็ขอให้ข้าพเจ้าไปเพื่อเยี่ยมพี่ชายของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ได้มาที่โต๊ะของพระราชาแล้วความกริ้วของซาอูลก็พุ่งขึ้นต่อโยนาธานพระองค์ตรัสกับท่านว่าเจ้าลูกของหญิงกบฏและวิปลาสข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าเรื่องบุตรของเจสซีมาให้ความอับอายแก่เจ้าเองและให้ท้องแม่ของเจ้าได้อายตราบใดที่ลูกของเจสซีมีชีวิตอยู่บนดินตัวเจ้าหรือราชอาณาจักรของเจ้าก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจงใช้คนไปตามเขามาให้เราเพราะเขาจะต้องตายแน่แล้วโยนาธานจึงทูลตอบพระราชบิดาของท่านว่าทำไมเขาจะต้องถูกประหารเขาได้กระทำผิดสิ่งใดพระเจ้าข้าแต่ซาอูลได้ทรงพุ่งหอกใส่ท่านเพื่อจะฆ่าท่านดังนั้นโยนาธานจึงทราบว่าพระราชบิดาของท่านหมายฆ่าดาวิดเสียโยนาธานจึงลุกขึ้นจากโต๊ะด้วยความโกรธยิ่งนักมิได้รับประทานอาหารในวันที่สองของเดือนนั้นเพราะท่านเศร้าใจด้วยเรื่องของดาวิดเพราะว่าพระราชบิดาของท่านได้หยามน้ำหน้าดาวิดรุ่งเช้าขึ้นโยนาธานก็ออกไปที่ทุ่งนาตามที่นัดหมายไว้กับดาวิดมีเด็กไปด้วยคนหนึ่งและท่านสั่งเด็กนั้นว่าจงวิ่งไปหาลูกธนูที่ฉันยิงไปเมื่อเด็กนั้นวิ่งไปโยนาธานก็ยิงลูกธนูลูกหนึ่งขึ้นหน้าไปและเมื่อเด็กนั้นมาถึงที่ที่ลูกธนูซึ่งโยนาธานยิงไปนั้นโยนาธานก็ร้องสั่งเด็กนั้นว่าลูกธนูอยู่ข้างหน้าโน้นไม่ใช่หรือและโยนาธานร้องสั่งเด็กนั้นว่าจงรีบไปโดยเร็วอย่าหยุดอยู่เด็กของโยนาธานก็ไปเก็บลูกธนูและกลับมาหานายของตนแต่เด็กนั้นไม่ทราบเรื่องโยนาธานและดาวิดเท่านั้นที่ทราบและโยนาธานก็มอบอาวุธของท่านให้เด็กนั้นและบอกเขาว่าไปจงแบกสิ่งเหล่านี้ไปในเมืองเมื่อเด็กนั้นไปแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นมาจากที่ที่อยู่ทิศใต้ซบหน้าลงถึงดินและกราบลง3ครั้งและทั้งสองก็จุบกันและร้องไห้กันจนดาวิดร้องมากเหลือเกินโยนาธานจึงกล่าวกับดาวิดว่าขอจงไปเป็นสุขเถิดเพราะเราทั้งสองได้ปฏิญาณไว้แล้วในพระนามแห่งพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงเป็นพยานระหว่างฉันและเธอและระหว่างพงพันธุ์ของฉันกับพงพันธุ์ของเธอสืบไปเป็นนิจดาวิดก็ลุกขึ้นจากไปและโยนาธานก็เข้าไปในเมือง